blagoslov. Drago mi je da smo skupa, ali tako lijepo je da možemo izdvojiti jedan dan u tjednu, da slušamo iz Božje riječi, da se pomolimo, da se slavimo Boga. Znamo da vrijeme u kojem živimo nije sklono kršćanima. Znači, Sotona je 6000 godina gradio ono što prorok zove Sotonin Eden. Kao što je Bog 6000 godina gradio svoj Eden i tamo je bilo mjesto idealno za život kršćanina, tako? Ali ovo što je Sotona izgradio je napravio suprotno tome. Znači, baš je otežao kršćanina na svaki način, pogotovo u ovo zadnje vrijeme. Posjeća me to jako na ono vrijeme izlaska iz Egipta, kad su Izraelci došli k faraonu i nisu ga tražili niti da ne rade, niti da im ukine ropstvo, niti ništa slično. Tražili su 3 dana da odu u pustinju da se pomole Bogu, ili tako? I tako je ono vrijeme u kojem živimo, Sotona se trudi da nemamo vremena za Boga. I mi čak ljudi, kršćani, ne traže da ne rade ili ne traže slične stvari, ali ono s čime se borimo je da nađemo vrijeme da bi to imali vremena za Boga. I ovaj jedan dan u tjednu kad to možemo, par sati izvojiti, sigurno blagoslov i sigurno korisno za svakog od nas i sretni smo radi toga i znamo da to neće biti dugo tako. Evo, i po skorijim događajima vidimo da nevjesta neće uvijek imati priliku da se okuplja. Prorok je to najavio, pa ajde da to iskoristimo 100% dok imamo. Brat Mario je zamolio molitvu za jednog gospodina Josipa, pa odmah na početku službe, dok se predajemo Bogu, možemo se pomoliti za njega. Saša zna da ću ga pitati da se moli. Već ću pogledao dole. Evo onda, brativica, može, evo kad ima, može. Ne znam, imate još nešto, pa odmah u molitvu iznesete, može. Okay, može.
Gospode, sretni gospode, ti možemo slaviti, gospode, ti si tako divan. Hvala ti, gospode, nas uvijek ohrabriš sa mnogim radosnim vijestima. Gospode, hvala ti za Kristova, gospode, on se probudio iz kome, da je on sada premješten na drugo mjesto, gospode. Hvala ti, gospode, i za Aleksandra, gospode, za njegov dom i njegovu obitelj. Oni su toliko sretni i zahvalni, kaže gospode, mi smo zahvalni tebi, to je tvoje djelo, Bože. Ti nas tako ohrabriš. Kad neprijatelj napadne nas, gospode, ali onda vidimo veliko hrabrenje, hvala ti za Željka i on je došao. Mi smo se vidjeli zbilja puno godina. Jednostavno, evo, sad je ovdje, gospode, da li to moguće, gospode, mi? Da li to moguće, čovjek mi nije? Kaže, a tvoja riječ, kaže, sve one koje ti budeš pozvao, oni će se odazvati na tvoju riječ, na tvoj glas. Hvala ti, Bože, hvala ti, gospode. Kako se radujemo ovom zajedništvu, gospode. Kako čekamo ovaj dan, gospode. Ha, znamo da smo još malo ovdje, gospode. Hvala za našu braću, sa svugdje gdje se oni sada nalaze. I sad ih blagoslivljamo. Molimo, gospode, da svi oni koji trebaju da čuju tvoj glas. A za brata koji će sada govoriti, ti njemu daj jak, snažan glas u junači njegovo srce, gospode. Gdje se taj glas čuje daleko, gospode. Ova vrata su uvijek otvorena i svako je dobro došao. Neka dođe, gospode, da čuje tebe, gospode. O, hvala ti, Bože. U ime gospoda Isusa Krista, zahvaljujem. Haleluja. Amen. I blagosiljamo Ivana.
Thank you. Pred Tobom, Bože,
evo možemo uzeti Bibliju, pročitati iz Luke 4. poglavlje. Možemo od 14. stiha, znači Luka, Evanđelje po Luci, 4. poglavlje, od 14. stiha. Spomenuli smo to prošli put, pa ćemo uzeti i nastaviti onu temu koju smo pričali prošli put. Kaže Biblija ovako, i vrati se Isus, ovo se odnosi nakon što je bio kušan od đava, nakon što je Duh Sveti se nastanio njemu i nakon što je kršten, i onda je bilo 40 dana kušnji u pustinji, i onda nakon toga Isus dolazi i kaže pismo ovako, i vrati se Isus u sili duha u Galileju i proširi se glas o njemu po svojoj okolici. I naučavao je po njihovim sinagogama i bio slavljen od sviju. I dođe u Nazaret, gdje bijaše odrastao, te na dan subotnji, kao što mu bijaše običaj, uđe u sinagogu i ustade čitati. I pružiše mu knjigu proroka Izaije, kad je razdio knjigu, pronađe mjesto na kojem je pisalo. Duh Gospodinov je na meni, jer me pomazao da propovjedam evanđelje ubogima. Poslao me da iscijelim one koji su srca slomljena, da propovjedam oslobođenje sužnjevima i vratim vid slijepima, da oslobodim potlačene, da propovjedam godinu Gospodinova prihvaćanja. I možemo pogledati samo kratko, znači stranica prije, Luka 2. poglavlje, negdje od 25. stiha. I gle, bijaše u Jeruzalemu neki čovjek imenom Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivao je utjehu Izraelovu i bijaše na njemu Duh Sveti. Njemu bio objavljeno po Duhu Svetome da neće vidjeti smrt prije nego li vidi Gospodinova Krista. Da se pomolimo, spomenut ćemo i brata, odnosno Gospodina Josipa, za kojeg je Mario zatražio molitvu. Daj Gospode, hvala ti za ovu priliku, da smo se okupili, Gospode, samo s jednim razlogom da čujemo ono što si ti rekao u svojoj riječi, da to, Gospode, proučavamo. I znamo da nijedan čovjek nije dostojan da tumači tvoju riječ, i pismo kaže tvoja riječ nije od privatnog tumačenja, Gospode, ali ti si obećao da ćeš poslati svog Duha Svetog i da će nas on uvesti u svu istinu, Gospode, i da će nas on posjetiti na stvari koje si ti rekao, i vjerujemo da je on među nama, tvoj Duh Sveti, jer pismo kaže gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. I molimo da ukloniš nas, ljude i sve ljudsko, Gospode, i upotrebiš nas, da taj Duh Sveti nas uvede u svu istinu, u tvoju riječ, i pouči nas, Gospode, o stvarima koje su bitne za naš kršćanski život, Gospode, i one koji će čuti ovu službu da blagosloviš, Gospode. Molimo te i za tog Gospodina Josipa, kojeg je brat Mario, kojeg poznaje, zna njegovu potrebu i zamolio za njegovu molitvu za njega, Gospode. Da ti dotakneš, Gospode, njega i pomogneš mu u njegovoj potrebi koja god daje, Gospode, prvenstveno u duhovnoj potrebi, Gospode, jer svaki čovjek, njegova najveća potreba je, Gospode, da upozna tebe. Molimo te za taj dio iznad svega i za ostale njegove potrebe i za ostatak službe, da nas blagosloviš i pomažeš svojim duhom da kažemo ispravne stvari i da ti daš da čujemo ispravne stvari i da nas ti promijeniš, sve prisutne u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Sad, ova tema koju bi danas pričali, već smo je počeli pričati prošli put. I ako ću biti jako iskren, mislim da je ta tema meni osobno jako bitna. Znači, govorili smo na temu kako prepoznat sebe u pismu. I znamo da Bog je kroz povijest govorio ljudima na različite načine. Ako pogledamo Stari Zavjet, nekad je govorio iz gorućeg grma. Međutim, ako danas idemo i obilazimo grmove i tražeći da nam Bog progovori iz grma, nećemo postići ništa. Znači, nekad je Bog govorio ljudima iz zvijezda, tako? Onima mudracima u Babilonu, oni su saznali preko zvijezda da je vrijeme Kristovog rođenja tu. I oni su prepoznali i stoga im je na neki način Bog progovorio. Ako mi danas počnemo čitati zvijezde i baviti se astronomijom ili astrologijom, zastranit ćemo. I nećemo ništa saznati. Svi horoskopi i slične stvari je samo jedna loša kopija načina na koji Bog danas govori, i to nije više Božja volja i to ne trebamo raditi, to je grijeh. Ali znači, postoji način na koji Bog govori danas. Ako pogledamo neke druge načine u Bibliji, vidjet ćemo da je Bog ponekad govorio ljudima iz snova. Ako znamo, Josipu je Bog progovorio iz snova, da ode u Egipat, ali tako, i tako sačuva život Isusu Kristu. Mudracima je govorio iz snova. U Starom Zavjetu Josip je imao snove, Faraon je imao snove, Nabukodonozor, babilonski kralj je imao san. Znamo da Bog može govoriti u snove, ali ako mi danas pokušamo sanjati san i protumačiti taj san, vrlo vjerojatno ćemo zastraniti. Znači, to nije Božji primarni način na koji Bog govori i to je nešto što je podložno ispitivanju Božjom riječi. I sad, to sigurno nije način na koji trebamo tražiti i pokušati čuti Božji odgovor. I ako primijetite, ne znam, mnogi snovi, kaže Biblija, tamo da se Josipu anđeo ukazao u snu i rekao, nemoj se bojati uzeti svoju ženu Mariju. Znači, taj san je bio konkretan i Josip je znao da je to došlo od Boga. Josip nije sanjao, ne znam, 3 krumpira i 4 vjeverice ili ne znam, neku simboliku, što god. I onda da je protumačio da to znači da se treba oženiti sa Marijom. Znači, što se često danas događa. Ljudi danas tumače snove ili razne načine i pokušaju iz toga protumačiti ili zaključiti ili opravdati svoja djela. Imate onaj slučaj u Bibliji, ja mislim, gdje se čovjek oženio za ženu, propovjednik koja nije bila njegova žena, ali tako razvio se oženio i prorok mu je rekao da to nije po pismu. Mislim da je on rekao da je imao viziju ili san u kojem mu je Bog rekao da to napravi. Znači, ja ne sumnjam da je imao viziju ili san, ali mu to nije rekao Bog. Tako, znači, vidimo da postoje neke stvari koje Bog koristi nekad u nekim situacijama i kad ih Bog, i ako ih Bog upotrebi, bit ćemo potpuno sigurni da je to došlo od Boga, nećemo, ne znam kako bi rekli ovako ljudskim riječima, natezati, navlačiti svoje zaključke iz toga. I to će biti konkretno i to će biti nešto što će čovjeku promijeniti život. I sad, danas u karizmatičkim i pentekostalnim krugovima svi imaju vizije. Ja ne znam koje pentekostalaze nije imao vizije. I sve te njihove vizije su, ja ne kažem da li su imali ili ne, ali u svim tim vizijama je prepuno simbolike, ništa konkretno. On je vidio viziju, ne znam, tave koja je okrenuta naopako, pa ispala žlica, pa pala po noji, ne znam šta, i on zaključi da nije Božja volja da čita poruku ili nešto tako, jer ako nastavi, nešto će mu se desiti ili takve stvari. I onda, ne znam, neko ima viziju pa vidi 3 Boga u viziji. To sigurno nije biblijska vizija. Ili 5 osoba ili 7 duhova Božjih, oca i sina, pa zaključi da je Bog 9 osoba ili nešto slično. Znači, ljudi imaju vizije. Iako ono što ću biti iskren, većina tih ljudi koji pričaju o svojim vizijama su najčešće ljudi koji su imali nekakve, ajde da budem iskren, probleme sa drogom ili sa alkoholom ili su emocionalno nestabilni. Znači, sad ću biti, nemojte me krivo shvatiti, ali u mom selu u Dalmaciji, kad dođe 9. mjesec i pojavi 10. mjesec i prvo vino, svima se ukazuju Gospe. Dobro, nije da se rugam, nego znači ljudi, kad ima alkohola, ljudi imaju priviđenja. To su znači, ljudi koji su odrasli na tome i oni, moja baka je ne znam koliko puta vidjela Gospu. Tako, ali to nije po riječi. Sve te njihove vizije i slične stvari su moraju biti utemeljene na Bibliji ako ćemo graditi svoj život na osnovu toga. Znači, ako pogledamo, znači, to su... Čak Biblija nam kaže da je vizija podložna provjeri Božjoj riječi. San je podložan provjeri Božjoj riječi. Glas koji čujemo je podložan Božjoj riječi. Znači, sve to je način koji Bog nekad koristi, ali da bi bili sigurni, moramo provjeriti u Bibliji. Znači, i ono o čemu smo prošli put pričali je bilo kako pronaći sebe u Bibliji. I ako nađete sebe u Bibliji ili ako vam Bog progovori iz Biblije, to ne možete provjeriti s ničime, jer to direktno iz Božje riječi. Božju riječ možete provjeriti samo s Božjom riječi. I ako je to dio Božje riječi, ako je to upućeno vama, vi ćete vidjeti da će vas to promijeniti. Znači, ako neko čita u Bibliji, ne znam, priču o Eleazaru i Bog mu progovori iz te priče da je Eleazar bio poslan kao sluga da dovede Izaku, Abrahamovom sinu, nevjestu, i on vidi, pa čekaj malo, to je ono što se desilo u naše vrijeme, Bog je poslao proroka da dovede nevjestu Kristu, nije Krist došao osobno po nju, susret je u oblacima, u zraku, i on vidi i to mu progovori duboko unutra. Znači, ne postoji ništa što će ga razuvjeriti da Branham nije taj prorok. Ako mu Bog to pokaže, ako on to vidi u pismu. E sad, ako je on sanjao, ne znam, sanj, i nekoga po konturama komu liči na Branhama, sad onda otvori knjigu i vidi Branhamu sliku i kaže, ja mislim da sam ja njega sanjao, to je sve diskutabilno. I to može biti njegova osobna potvrda. Znači, prorok je imao jako puno vizija i on je svoje vizije pisao u knjigu. Imao je svoju knjigu vizija i velik dio tih vizija nije nikad izašao u javnost, jer su bile njegove osobne stvari. Znači, ono što je izašlo u javnost su bile stvari koje on pokazao u pismu. Znači, sedam pečata, sedam anđela i sličnih stvari koje vidimo direktno iz Božje riječi. Znači, vi prorokove vizije ili prorok nije rekao ja sam anđeo radi toga što sam čuo glas, nego radi toga što je našao sebe u pismu. To što je Brad Branham čuo glas na rijeci je ok, to je dobro, mi volimo da, mi vjerujemo to, ali ne zato što je on čuo glas, nego zato što smo ga našli u pismu. I sad je to isto za naš život, znači sve što se dogodimo, to je bonus, to vam je blagoslov, to vam je dar. Ako vam Bog da da čujete neki glas, ako vam da da vidite viziju, ili vam da neki san koji vas ohrabri i nešto vam pomogne, to je super. To je hvala Bogu za to, to vam je blagoslov, ali ne možete graditi svoj odnos s Bogom ako to ne vidite u pismu. E sad, znači ono o čemu smo pričali prošli put, i uzeo sam primjer mog tate koji se obratio, znači tako što mu je Bog progovorio iz pisma, odnosno pročitao jedan stih iz Biblije koji mu je odjeknuo ne u ušima, ne u mozgu, nego negdje duboko u njegovoj duši, i to je promijenilo čovjeka. Znači ako pogledate, znamo puno ljudi koji imaju tako, ne znam, snove, vizije ili slične stvari, nikad nisu bili promijenjeni. Ali jednom kad nađete u riječi, riječ će vas promijeniti. I sad idemo uzeti par primjera u Bibliji i pročitali smo primjer o ovome Šimunu. Znači, Šimun ima jedno specifično otkrivenje. I kaže pismo da mu je Bog, odnosno Duh Sveti, objavio da neće umrijeti dok ne vidi Isusa. To je bio ekvivalent u našem vremenu, ili paralelno tome bi bilo kad bi nekome Duh Sveti objavio da neće umrijeti, nego da će doživjeti uznesenje. Sad, zamislite kako se mora osjećati čovjek kojim, da mu Bog progovori i kaže, na neki način ti nećeš umrijeti, doživit ćeš moj drugi dolazak i otićeš u trenutku treptaj oka. Takav čovjek se ne boji bolesti. Takav čovjek se ne boji smrti. Što god da mu se desi, liječnik može reći imaš rak, ali on kaže ja znam da od ovog raka neću umrijeti jer mi je Bog nešto obećao. Znači, takva nas otkrivenja zanimaju i to je ono što ima težinu i to je ono što mi težimo. I sad pričali smo u Bibliji da možemo naći sebe u pismu. Prvo kaže u propovjedi identifikacija, kaže, postoje da se možemo identificirati ili prepoznat u nekim osobama koje su živjele u Bibliji. I kad to nađemo, to je odgovor na sve naše nedoumice, sve naša pitanja. I to je ono što mi nazivamo otkrivenje. I prorok kaže da je vjerniku otkrivenje toliko bitno da se njegova važnost ne može prenaglasiti. Znači, zašto je otkrivenje tako bitno? Zato što to čovjeku ukazuje na budućnost i mijenja njegov život i daje sigurnost i daje vjeru. I to je nešto najviše što čovjek može dobiti otkrivenje. Toliko da je Bog izgradio svoju crkvu na tome. Ajmo uzeti jedan starozavjetni primjer. To je priča koju znamo, to je priča o Davida i Golijatu. I znamo da je David bio omalen dječak, dovoljno malen da nije mogao ići u vojsku. Znači, dovoljno možda je bio za njihove standarde patuljak ili mali ili nizak ili tako dalje, da ima olakšicu da ne mora ići u vojsko. Tako. Danas neko mora biti stvarno bolestan da ne mora ići u vojsko. A tako je bilo vjerojatno i ono vrijeme. Znači, na ljudskim očima on nije bio sposoban za vojsko. I s druge strane imamo Golijata koji je bio div. I znamo da u to vrijeme je bilo divova i prorok u opisu kaže da je bio velik oko 4-4,5 metra. I kaže, David s pastirskom pračkom je pokazao cijeloj izraelskoj vojsci vjeru koju je on imao u njihovog Boga. I sad ako razmišljamo odakle je Davidu bila ta vjera, zbog čega je on mogao biti siguran da neće poginuti. Znači, postojalo je nešto u njegovom životu što je njemu dalo vjeru i uvjerenje i otkrivenje da on neće poginuti. Kao što je u Šimonovom životu postojalo nešto što mi dalo vjeru i sigurnost da neće umjeti dok ne dođe Krist. I sad ćemo uzeti primjere da nađemo ljude u životu, u Bibliji, koji su imali takvo otkrivenje u svom životu. Nešto konkretno za njihov život što im je Bog progovorio. I kaže David, evo zapamtite, njemu je bilo otkriveno. I to prorok naglašava, otkrivenje, i mi znamo da je otkrivenje najvažnija stvar koju možemo dovesti. Bog nešto direktno otkrije. Zato kad svjedočimo ljudima, u načelu im se i ne trudimo uvjeriti. Znači, ja kažem ljudima, kakve koristi da te ja uvjerim? Ja te čak ne uvjeravam. Ja te želim samo zainteresirati da uzmeš ovu knjigu, odeš kući, pročitaš i umoliti pred Bogom da ti Bog ili kaže to je istina ili to, ili to nije za tebe. Znači, ako te ja uvjerim, neko će za 10 ili 20 godina te razuvjeriti. Tako. Znači, ono što treba da ti Bog to otkrije. Ako ti Bog otkrije da je Bedraham prorok, pretečak drugog Kristovog dolaska, nema nikoga da ti to razotkrije, da ti to razuvjeri. To ti je Bog otkrio, to je tvoje vlasništvo koje imaš od Boga. I kaže, pomislio, ovdje su vojske živoga Boga, stoje u svojoj zemlji, a tu je hvalisavaj neobrezani Filistejac tamo. I kaže prorok, nazvat ću tog Filistejca rakom ili nazvat ću ga, na primjer, paralizom. Znači, kao što svako od nas u svom životu ima neke probleme, možda neko ima neku zdravstvenu bolest, i ako boluje od raka, njegov rak je Filistejac u odnosu na njega. Al tako, Filistejac od kojeg još nitko ljudskim očima nije pobjedio. Tako, kao što David nije imao ljudskim očima izgleda protiv Filistejca, čovjek nema protiv raka. I kaže prorok dalje, ali njemu je bilo otkriveno. Otkrivenje ga je uhvatilo ili pogodilo, kaže. Rekao je, Bog me izbavio iz šapa medvjeda koji je, Bog koji me je izbavio iz lavih šapa, koliko će više on predati tog neobrezanog Filistejca u moje ruke. Kaže, vidite, to je bilo otkriveno njemu. I kaže ovako, oni su vjerovali da je to moguće, oni su vjerovali, znači njegova braća, ostala izraelska vojska, je vjerovala da je moguće pobijediti Filistejca. Oni su vjerovali da Bog to može učiniti, ali njemu je to bilo otkriveno, a njima nije bilo otkriveno. Znači, jedni i drugi su vjerovali da Bog može. I nije dovoljno vjerovati da Bog može iscijeliti raka, ili da Bog može dati Duha Svetoga, ili da Bog može nekoga preobraziti u trenutku u treptaj oka. Nego je dovoljno vjerovati ili nužno je vjerovati da Bog to hoće meni učiniti. Znači, oni su vjerovali općenito, oni su imali jednu općenitu vjeru i dobro je to. Dobro je imati općenitu vjeru da Bog može ako hoće. Tako? Ali oni su, David je za razliku od njih imao nešto više. On je bio, njemu je bilo otkriveno da on neće poginuti u toj borbi. I kaže, ako je to apsolutno otkriveno vama da će vas Bog iscijeliti, vi ćete to dobiti. Kaže, vi ćete to dobiti bez obzira koji je vaš problem, bez obzira koja je vjerojatnost da se to desi. Kaže, može biti i gore od Davida i Golijata, ali ako je to otkriveno vama. I primijetite, kad je to otkriveno, David je bio neustrašiv. I kaže, naš Bog Miloš u tom ključnom trenutku kad se morala donijeti odluka, taj isti Bog koji je proizveo milost u tom danu, ispustio to sjeme vjere u tog malog pogrbljenog dječaka, vidjevši u njegovo srce, taj isti Bog u ovom ključnom trenutku može uzeti tu ženu iz izmalijske kolica, tamo tog čovjeka, ako vi možete vjerovati svim svojim srcem. Kaže, kad je to malo zrno vjere otkriveno vama, bez obzira koliko dugo je potrebno, primijetite sada taj div s druge strane, kaže, nije to vjerovao. I kaže, a neće vjerovati ni rak. Znači, kaže, Golijat s druge strane to nije vjerovao. David je vjerovao, bio mu je otkriveno, ali Golijat nije to vjerovao. Znači, i kaže, neće ni rak vjerovati. I rak ne vjeruje da postoji netko koga je pobjedio, jer on ima cijelu listu onih koji ga nisu pobjedili. Tako, ali kaže, to nije uzdrmalo Davida. Zašto? Bilo mu je otkriveno. On je imao vjeru u ono što je činio, on je znao da će to učiniti i on je to učinio jer je njemu bilo otkriveno i znao je na čemu stoji. I kaže, i ako bi ti Bog upravo rekao dolje u tvom srcu večeras da kaže, nećeš ostati ležati na ovom krevetu, nećeš sjediti u tim invalidskim kolicima, bit ćeš zdrav. Ne bi bilo ništa da vas u to razuvjeri. I kaže, ali dok se to ne dogodi, svaki propovjednik na svijetu bi se mogao moliti za vas. I kaže prorok, ne kažem da vam to ne bi pomoglo, pomoglo bi, to bi vas ohrabrilo. Vidite, ali moć iscjeljenja je u vama. Ona ne dolazi od propovjednika, ona dolazi vama po otkrivenju, po vjeri. I onda kaže, ne silom, ne snagom, nego mojim duhom, riječe Gospodnja, moj duh milošću otkriva vama ovo. I ništa vam to ne može oduzeti. Vjerom i otkrivenjem. I ako pogledamo Davidovu priču, ono što je Davidu bilo dalo ovu vjeru i ovu sigurnost, možda nekoliko dana ili mjeseci, prije toga njega je jedan prorok koji je bio potvrđen od Boga kao Božji prorok, Samuel, pomazao za kralja. Tako? Samuel je Davida pomazao za kralja i David je se vratio, kaže pismo, svojim ovcama. Znači on od toga nije u tom trenutku imao ništa. Ništa se nije desilo. Samuel ga je pomazao, odnosno Samuelovo pomazanje je bilo proroštvo, ti ćeš biti kralj. I Samuel je bio potvrđeni prorok od Boga. Nakon vremena sudaca, prvi prorok koji je došao, Izrael je siguran bio da je Samuel prorok Boži. I David je bio siguran da je Samuel prorok Boži i Samuel je nešto prorokovao, njemu osobno. Nije prorokovao cijelom izraelskom narodu, nego Davidu. Kad ga je pomazao, rekao je, ti ćeš postati kralj. I David je znao da se to još nije desilo. I da on ne može poginuti od Golijata, jer on mora postati kralj, jer je tako prorok rekao, njemu osobno. Znači, kad čitate poruku i kad nađete u poruci nešto što vam prorok kaže, što je vama osobno za vaš život, vi možete sresti bilo kojeg Golijata u svom životu, vi ćete biti sigurni da je taj Golijat poražen u vašem slučaju jer vam je Bog otkrio što će se desiti. I kaže, grčka riječ za otkrivenje je apokalipsa, ali tako? I kaže prorok što znači otkrivenje i kaže, to otkrivenje je savršeno opisano u primjeru kipara koji otkriva kiparsko djelo. I izlaže ga gledatelja. To je razotkrivanje, odnosno otkrivanje nečega što je prethodno bilo skriveno. I kad vam Bog otkrije u riječi, on vam otkrije nešto što prethodno niste znali. Kad je Simeonu bilo otkriveno da neće umrijeti, to je bilo nešto što on prethodno nije znao. I onda kaže prorok, dakle, razotkrivanje nije samo otkrivanje osobe Isusa Krista, već je to otkrivenje njegovih budućih djela. I knjiga Apokalipsa ili knjiga Otkrivenje na kraju Biblije većinom se bavi budućnošću. I znači, ako vam Bog da otkrivenje, to otkrivenje će vrlo često govoriti o vašoj budućnosti. Znači, knjiga Otkrivenja, ona priča nešto o prošlosti, ona opisuje, recimo, Krista i njegova prošla i buduća djela i sadašnja djela opisuje Krista kao onoga koji je bio, koji jest i koji će doći. I se tako opisuje Sotonu u njegovim prošlim djelima, u sadašnjim djelima i u budućim djelima. I znači, otkrivenje uhvaća ili sadrži taj jedan element predskazivanja budućnosti. Znači, kad nam Bog nešto otkrije, to će nam objasniti neku našu budućnost. I prvo kaže, kad prepoznamo sebe u nekoj osobi u Bibliji, ako poznamo ishod života te osobe, da znamo onda što će biti i naš ishod. Jedan prorok kaže ovako, važnost otkrivenja po duhu ne može nikada biti previše naglašena istinskom vjerniku. Otkrivenje vam je važnije nego što to možda shvaćate. Znači, kad razmišljamo o otkrivenju, mi često razmišljamo o nekim općenitim stvarima, kao ja vjerujem da živim na kraju vremena, vjerujem da je Abraham Božji prorok, vjerujem da je Isus Krist jedna osoba, da je pa ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista i tako dalje. I to je svakom od nas otkriveno i to razumijemo. Međutim, ovdje prorok kaže, govori o osobnom otkrivenju. Znači, postoji nešto kad nam je osobno otkriveno, kao što je Simeonu bilo osobno otkriveno da neće umrijeti. Simeonu je to njegovo otkrivenje bila najvažnija stvar u životu. Ta činjenica, to uvjerenje, to što mu je Bog pokazao, Simeonu je bilo važnije od njegovog bankovnog računa. Bilo mu je važnije od njegovog zdravstvenog stanja, bilo mu je važnije od toga, od obiteljske svoje situacije ili nečeg sličnog, to mu je bila najvažnija stvar. Tako, on je imao nešto što je mogao iščekivati, nešto u što je imao vjeru i znao je da bez obzira na svoje situacije i na sve prepreke, to se mora ispuniti. I kaže ovako, prorok da uzima taj primjer kad je Isus pitao svoje učenike što drugi kažu tko je on. I onda su oni počeli govoriti, jedan kaže da si ovaj prorok, onaj prorok, i onda ih je pitao, a što vi kažete, tko sam ja? I Petar kaže, ti si Krist, sin Boga živoga. Isus mu odgovori i reče, blagosloven si ti Šimone sine i onin, jer ti to nije otkrilo tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. Ja tebi kažem, ti si Petar, a na ovoj ću stijeni sagraditi svoju crkvu i vrata pakla je neće nadvladati. Znači, ako pogledamo kako je Isus pokušao Petra dovesti do njegovog otkrijenja, prvo je počeo pričati šta drugi kažu za njega. Znači, ono što su drugi učenici pričali, bilo je jedno općenito otkrivenje ili znanje ili šta. Kao da pitate šta kažu drugi o ovoj poruci. Pa neki kažu da je ova poruka samo jedan prorok, drugi kažu da to nije istina, treći kažu da je to ispunjenje Malahije 4 i tako dalje. I sad postoji, Isus u jednom trenutku Petra postavlja mu osobno pitanje, a što ti kažeš? I Bog postavlja isto pitanje nama, što mi kažemo. I onda kad je Petar, kaže, iznio da je Isus Krist, sin Boga živoga, i kad je Petar to posvjedočio, Isus je rekao, to ti nije otkrilo tijelo i krv. To nisi naučio u nekoj knjizi, ili kao što prvo kaže, nisi to naučio na teološkom fakultetu, nisi to naučio na nekakvom seminaru, nego to ti je otkrio Otac moj koji je na nebesima. I onda Isus tu nestaje, nego kaže Petru, proriče mu njegovu budućnost. O tako. Kaže, ti si Petar i na ovoj ću stijeni sagraditi svoju crkvu i vrata pakla je neće nadvladati. I što je zapravo Isus rekao? Znači, otkrivenje je otkrilo budućnost. Otkrilo je da će postojati vrata pakla koja će pokušati nadvladati tu crkvu, ali da je neće uspjeti i da je na tom otkrivenju koje je Petar dobio o tome tko je Isus izgrađena njegova crkva. Znači, najavio mu je i da će biti crkva i na čemu će biti izgrađena, da će ta crkva imati protivljenje i da će ta crkva na kraju pobijediti. Najavio mu je budućnost. I ako Bog nama nešto osobno otkrije u našem životu, najavit će nam budućnost. Znaćemo ishod svog života. Kaže, na ovoj ću stijeni, na tom otkrivenju, sagraditi svoju crkvu i kaže prvog, crkva je sagrađena na otkrivenju, na tako kaže Gospod. Znači, kad dobijete otkrivenje, to postaje tako kaže Gospod. Znači, ako Bog otkrije, kad je Bog otkrio Simeonu da neće umrijeti, to je bilo tako kaže Gospod. Sad, kako je Simeon to saznao, mi ne znamo. Da li je Simeon imao viziju, da li je Simeon imao san, da li je Simeonu progovorilo nešto iz krošnje drveta, kao što je to proroku progovorio Gospod iz vihora, ili je Simeon možda čitao nešto u Starom Zavetu i prepoznao se u nekom čovjeku. I onda mu je iz pisma Bog progovorio. I da budem iskren, najčešće Bog nama u naše vrijeme govori iz pisma. Znači, Bog je govorio kroz zvijezde, iz zvježdja, napisao je Bibliju najprije u nebesima, tako? I čitali su je u nebesima oni dok je nisu imali ovdje, dok je nisu imali u tekstu. Jednom kad je Biblija nastala dana u tekstu, onda je prestala potreba da čitamo iz zvijezda Bibliju, tako? Znači, Bog nam je dao ovu Bibliju da iz nje nam progovori. I ta Biblija danas živi u braći i sestrama. Znači, ta Biblija je danas živa, je Božja riječ u ljudima koji to žive i Bog može progovoriti s čovjeka. I tu, kad nam Bog progovori, to će biti više nego da smo nešto naučili. Bit ćemo sigurniji u to, čak i sigurniji nego da smo imali viziju ili san. I kaže prorok, u ovom otkrivenju nam on govori kakav je kraj đavolu. Govori kako će postupiti s đavolom i baciti ga u ognjeno jezero, otkriva kraj zlikovaca koji slijede Sotonu. I jeste li ikada primijetili kako Sotona mrzi dvije knjige u Bibliji, jel tako? I znamo, to je poznata stvar, kaže među vjernicima poruke. On kaže, on uvijek napada preko liberalnih teologa i nazovi znanstvenika knjigu Postanka i knjigu Otkrivenja. Znači, u obe ove knjige nalazimo Sotonino podrijetlo, njegove užasne puteve i njegovo uništenje. I zato ih on napada. I zašto se Sotona bori protiv otkrivenja? Znači, kao bori se protiv knjige otkrivenja, jer ta knjiga otkrivenja otkriva buduće događaje. I razotkriva ulogu svakoga od sudionika u ovoj borbi između Krista i Sotone, otkriva njihove uloge, njihove karaktere i njihov kraj. I ako nam Bog nešto otkrije u svom životu, Sotona se bori protiv otkrivenja. Otkrivenje će doći kao što dolazi vjera, jer vjera je otkrivenje, vjera dolazi slušanjem, je to slušanjem Božje riječi. I kako će nam Bog dati otkrivenje? Mi ne možemo proizvesti otkrivenje. Znači, Stjepan, odnosno Simeon, nije mogao proizvesti da dođe do toga da sazna tko je, da on neće umrijeti. Znači, kako je on došao do toga, kaže pismo, tako što je bio, što je iščekivao utjehu Izraelovu i što je bio u hramu. Tako? Znači, Simeon je bio čovjek koji je svoj život posvetio životu u hramu i iščekivanju onoga što Biblija obećava. Simeon je bio čovjek, da kažem ljudskim ili našim današnjim terminima, čovjek koji je živio u hramu, odnosno živio slušajući poruku. Znači, on je živio u hramu, on nije izlazio iz njega, posvetio svoj život tamo i takav je čovjek koji danas čita i proučava Božju riječ neprestano i neprestano. I druga stvar, on je iščekivao ono što je ta riječ najavljivala i onda mu je Bog nešto otkrio njemu osobno. I znači, ako želimo da nam Bog nešto osobno otkrije, mi moramo živjeti kao Simeon, moramo biti u hramu, moramo biti u Božjoj prisutnosti, moramo se moliti, moramo čitati Bibliju, moramo čitati propovjedi da bi u toj atmosferi dobili otkrivenje. Da je Simeon bio čovjek koji je, ne znam, bio tesar, stolar ili nešto slično, radio u polju, da nije se posvetio, vjerojatno bi mu to njegovo otkrivenje promaklo. Jer bi živio neki svakodnevan način života, koji su, mnogi su živjeli tamo u to vrijeme i promaklo im je, jer nisu bili tako posvećeni kao što je bio Simeon. I kaže prorok ovako, ali znati tko se govori osobi koja stoji, nepoznatoj osobi koja stoji ispred njega, i Bog mu otkriva tajne srca, odnosno detalje i života te osobe, konkretno stvari, kako se zove, odakle je došla i slične stvari, i onda kaže prorok ovako, ali znati tko si, gdje si i što se dogodilo, to je nemoguće, nije li. Osim ako bi bilo otkriveno duhovnim otkrivenjem ili vizijom ili na neki drugi način poznavanje. I ako primijetite, to je nešto što mi je upalo u oči i što sam ovako proučavao malo u poruci. Prorok kad nabraja ili kad spominje vizije koje on ima, onda često kaže, ili kako te vizije nisu nikad pogriješile, i onda kaže da li ono što je otkriveno duhovnim otkrivenjem ili ono što je pokazano vizijom nikad nije pogriješilo. Izjednačava ili osim od vizije navodi duhovno otkrivenje. Znači, ponekad prorok neke stvari nije vidio u viziji, nego je bilo duhovno otkriveno i to nikad nije pogriješio. Kaže, znači, da bi čovjek znao tko si, odakle si i što se desilo, kaže, to je nemoguće osim ako je to otkriveno ili vizijom ili duhovnim otkrivenjem. Znači, duhovno otkrivenje koje čovjek može dobiti je nešto kao da mu Bog pokaže viziju. Jednako može biti konkretno i na taj način Bog otkriva stvari. Kaže, ja toliko nemam pojma zašto si ti ovdje, koliko ne znam bilo što. Pa što je bilo tko, kao i bilo tko drugi ovdje. Kaže, ali on zna zašto si ti ovdje i on mi može reći zašto si ti ovdje i pokazati mi to. Onda u drugoj propovjedi kaže ovako, nikad nisam u svom životu ni jedan put vidio da je to ikada reklo išta, da je reklo ili po viziji ili po otkrivenju, nego ono što se upravo dogodilo na način na koji Bog rekao da će biti. Baš točno. Znači, prvo kaže njegove vizije, ali ne samo vizije, nego duhovna otkrivenja koja mu je Bog dao, nisu nikad pogriješila. Znači, Bog mu je otkrivao neke stvari, duhovna otkrivenja. I prorok nam kaže, možda ćemo doći do toga, na koji način mu je Bog otkrivao neke stvari. Pitali su ga, brate Branhame, gdje se ti spominjaš u Bibliji? Znači, to je pitanje koje bi mi htjeli svako od nas naći, da gdje se mi spominjamo u Bibliji, ili tko je ta osoba iz Biblije koja najbolje ocrtava naš život. I kaže, nije neophodno da vam je ime u Bibliji. Kaže, dok ste u Kristu, vi ste u Bibliji. Jer Krist je Biblija. Krist je pisana riječ. I kad smo mi u Kristu, onda smo mi u Bibliji. Znači, negdje na stranicama ove Božje riječi je zapisan naš život. Negdje je. Kaže, dok ste u Kristu, vi ste u Bibliji, vi ste u njemu u Bibliji. I kaže, vi ste u svojoj punoj poziciji kad ste u Kristu. I kaže, Biblija ne proziva moje ime. William Branham i ne proziva vaše ime, koje god da je ono, ali smo mi svejedno u njemu. Kaže, vidite, poznata mjesta koja se navode u Bibliji govore određene stvari. Evo, ako promotrite, kaže, povijest se ponavlja u Bibliji. Znamo da postoji uzrečica koja kaže da se povijest ponavlja, ali ono što prorok kaže da se povijest Biblije ponavlja. I sad kad pogledate i znate da prorok često uzima neke događaje i preslikava ih u naše vrijeme. Često uzima neke osobe i preslikava ih u naše vrijeme. I negdje, ako se povijest Biblije ponavlja, onda ovo što mi danas živimo je već neko odživio prije. Ili to se već desilo. To je već povijest koja se ponavlja. Naš život danas, ako smo kršćani, ako smo dio Božje riječi, možemo naći u Bibliji, jer je to naš život je samo povijest Biblije koja se ponavlja. Kaže, evo u trećem poglavlju Svetog Mateja kaže, i kad Bog pozove svog sina iz Egipta da bi se ispunilo ono što je rečeno, iz Egipta pozivam svog sina. I kaže, on je pozvao Jakova, odnosno Izraela iz Egipta, razumijete li, ali Jakov je bio njegov sin kojeg je on pozvao iz Egipta, a također je Isus bio njegov sin kojeg je on pozvao iz Egipta. Znamo ono što prvo kaže da pismo, da Biblija ima više struko značenje, odnosno ispunjava se u različitim vremenima više struko. Jedan tekst iz Biblije možemo vidjeti da se ispuni, evo kao ovaj tekst koji smo pročitali, kad kaže pozivam svog sina iz Egipta, da se ispunio u životu Isusa Krista, pa da se poslije ispunio i da se prije toga ispunio u Izraelu koji je izveden i pozvan iz Egipta i možda u nekom životu nekoga od nas danas. I kaže, riječ Božja nikad ne završava. Znači, riječ Božja nije završila, ona se ponavlja. Riječ Božja nema kraj. Riječ Božja, Bog je vječan i riječ je vječna. I riječ se nastavlja ispunjavati i ponavljati i nema kraj. Kaže, mi identificiramo sebe u Bibliji. Kaže, koliko vas se sjeća moje poruke o identificiranju sebe u kršćanskim osobama koje sam propovijedao u Phoenixu, Arizoni. Kaže, identificirati se sa nekom kršćanskom osobom, nekom osobom iz Biblije. Kaže, čak i ako niste kršćani, možete se identificirati u Bibliji. Biblija govori i onim ljudima koji nisu kršćani. Možete ih prepoznati u Bibliji. Recimo, prvo kaže za Elvis Presleya da je Juda današnjeg vremena. Znači, prorok ga je prepoznao u pismu. Znači, kaže kako je prodao svoje prvorodstvo i kaže Juda, i to sam slušao danas, kaže Juda je jako dobro krenuo. Ali kaže, kad je dobio kesu i kad je malo bilo više novaca u njoj, kaže, onda se prodao. I kaže, Elvis Presley je dobro krenuo. Bio je pentakostalac, nije bio propovjednik, ali je pentakostalac i svirao je kršćanske pjesme i dan danas je poznat, osim po svojim pjesmama i po kršćanskim pjesmama, koje je svirao, ali kaže, jednom kad je novac ga pomamio, slava, utjecaj, novac, kaže, on se prodao kao što se Juda prodao. I prvo kaže, znači, Bog mu je pokazao ne samo pozitivne ličnosti, nego čak i kaže, i ako niste kršćani, možete se pronaći u Bibliji. I kaže ovako, u vrijeme Isusa Krista, u vrijeme Ivana Krstitelja, našlo se 6 ljudi koji su pobjedili. I ovo je, ja mislim, jedino mjesto gdje sam ja primijetio da to prvo kaže u propovjedi kako mogu pobjediti, imamo je prevedeno. Kaže, u vrijeme Ivana Krstitelja bilo je 6 njih koji su bili pobjednici. Kaže, u vrijeme Ivana imali su 6, to su bili Josip i Marija, Zaharija i Elizabeta i Simeon i Ana. Kaže, muškarac i žena, vidite, tip Krista, crkve. I kaže ovako, Josip, prirodan čovjek. Josip, što je on bio? Tesar. Josip i Marija, prirodni ljudi. Znači, nisu imali neku duhovnu ulogu, duhovnu službu. Kaže, zatim, svećenik, što je on bio? Zaharija je bio svećenik. Služanik u kući Gospoda. Zaharija i Elizabeta. Znači, to su bili ljudi koji su bili svećenici. Imali su neku kršćansku ulogu. I zatim, Simeon, prorok i proročica. Ana. Sad imamo 3 razine ljudi s kojima Bog radi. I 3 razine ljudi koji su znali da je Krist na zemlji. Jedni su bili prirodni ljudi. Oni su prvi saznali za Isusa, ali tako? Onda su bili, 6 mjeseci poslije, ili koliko je Marija otišla kod Zaharije i otkrila je da je trudna i da dolazi Krist na zemlju. poslije Zaharija i Elizabeta su bili sljedeći ljudi koji su znali da je Krist na zemlji. I onda kad je Krist zaista bio na zemlji, to su znali sljedeći ljudi, to su bili Simeon i Ana koji su bili prorok i proročite. I kaže prorok ovako, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Kaže, šest je pobjedilo, a svi ostali, kaže, oni su prinosili svoje žrtve i ostalo, ali ovih šest je bilo izabrano i oni su pobjedili. I sad ako pogledamo, na neki način možemo vidjeti da se svaka od tih grupa prepoznala u Bibliji. Ako pogledamo, Marija se prepoznala u Bibliji i rekla mi, neka mi bude po tvojoj riječi. O tako. Znači, Marija i Josip su se prepoznali u Bibliji, neka mi bude po tvojoj riječi, jer je bila riječ koja je rekla, djevica će začeti. I on kaže, prorok, čak mislim na jednom mjestu da kaže da ona to jutro ili taj dan ili čula to na službi u sinagogi. Možda nisam dobro citirao, ali u tom oni su pričali o tome. Kaže, svaka djevojka u Izraelu je slušala to na službama i mislila, možda sam ja ta. Ovako. I kad je došao anđel i kad je on to rekao Mariji, ona se prepoznala u Bibliji. Marija je mogla otvoriti Bibliju i zaju proroka i podcrtati redove i reći, ovo sam ja. Ovo sam ja. Onda imamo poslije Zahariju, je li tako? I tamo dolazi anđel i kaže mu da za Ivana on će ići sa Ilijinim duhom i snagom. I sam čak Zaharija je mogao otvoriti Bibliju i podcrtati i reći, evo, Malahija 4 kaže, odnosno Malahija 3, odnosno Malahija 4 kaže da će i doći prorok i da će on vratiti srca otaca k sinovima, onaj drugi dio Ivan Krstitelj nije ispunio, on je mogao podcrtati redove u Bibliji i prepoznat sebe, prepoznat svoje vrijeme i naći što pismo govori o njegovoj situaciji. I onda na kraju nalazimo Simeona koji ima duhovno otkrivenje. Simeona koji se također prepoznao i znao svoju ulogu za svoje vrijeme i znao da živi u vrijeme Krista kad on dolazi na zemlju. I kaže ovako prorok, bilo je otkriveno njemu, starom mudracu, da neće vidjeti smrti dok ne vidi Gospoda Isusa. Kaže, i on je to vjerovao i on je to čekao. I ono što je zanimljivo, da pismo naglašava da je iščekivao utjehu Gospodinu, znači njemu je to bilo malo više od drugih ljudi. Znači drugi ljudi su to također deklarativno vjerovali jer su živjeli svoje svakodnevne živote. Simeon je to toliko vjerovao da nije izlazio iz hrama. Jer Simeon znao da Krist mora doći u hram. I on je to vidio negdje u pismu, Krist će doći u hram i meni je otkriveno da ću ga vidjeti, da neću umjeti da ga ne vidim, ja sam u hramu i tu ga čekam. Znači postoje ljudi kojima je otkriveno da živimo u vremenu kraja, u vremenu Hristovog dolaska i ti ljudi postoje kao i mnogi Izraelci, postoji jedna grupa vjernika koji to vjeruju deklarativno i žive svoje svakodnevne živote, a postoje ljudi, grupa ljudi koja ne izlazi iz hrama, koja to toliko vjeruje da je non stop u hramu, koja toliko vjeruje da je non stop u Božjoj prisutnosti, koja to toliko vjeruje da se ne odvaja od propovjedi, od molitve, od čitanja Biblije i to je njima i nama više nego samo nešto što deklarativno vjeruju. Kada ljudi su mislili da je on bio lud, da je starac poludio, ali on je to i dalje vjerovao. Ništa ga nije moglo otresti, od toga on je znao da je Bog to njemu otkrio, jer Biblija kaže, to mu je bilo otkriveno Duhom Svetim. I kaže, kad je uzeo bebu, rekao je, moje su oči vidjele tvoje spasenje. Vidite, on je znao da će ga on vidjeti. Kaže, bez obzira koliko je beba dolazilo svaki dan, on je znao da mu je Bog otkrio da će vidjeti Krista prije nego umre. Simeon je to vjerovao. Dakle, kad vam je to otkriveno da ste vi sami primili Božje obećanje, kaže, inspiracija, vi ste kršćani i ona vas uhvati, vi čak ne trebate molitveni red. Kaže, ako vam je otkriveno, imate tu inspiraciju, nadahnuće i to vjerujete, kaže, vama ne treba molitveni red, ne morate doći da se ja pomolim za vas. Kaže, jedino što trebate je otvoreno srce, kad je sva mehanika spremna, i pustiti da se inspiracija spusti unutra. I onda vas ništa ne može predomisliti, vi to imate, bez toga, od toga neće biti nikakve koristi. Kaže, bez toga nema nikakve koristi. Znači, i ako pogledamo, Ja ću sad pomalo privesti kraju. Ovo čemu pričamo neću odužiti, jer opet sam se precijenio sa količinom ovog materijala i stvari koje smo mislili dotaknuti, ali ako pogledamo, ono što mi je interesantno ovdje u Bibliji bilo da riječ koja je korištena za Simeona, kad mu je rečeno da mu je Duh Sveti to objavio, kaže objavi mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti, riječ koja je tu korištena nije otkrivenje. I nije apokalipsa koju prorok spominje, nego je riječ koja je na grčkom krematizo. I to je riječ koja se spominje na nekoliko mjesta u Bibliji i evo nekoliko mjesta gdje se spominje, kaže upućeni u snu, zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem. Znači, ta riječ uputilo ih je. Znači, nešto ih je potaklo. Bilo je nešto božansko što je napravljeno da im je pokazano da se vrate mudraci u svoju zemlju. Kaže isto za Josipa, upućen u snu ode u kraj galilejski. Za Kornelija kaže ovako, što je jako interesantno, kaže primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječ. Znači, kaže Biblija da je Kornelije primio naputak od anđela. Znači, Bog je na takav način radio i s mudracima, i s Josipom, i s Kornelijem. Kaže ovdje, kako je upućen Mojsije kad se spremao praviti šator u Hebrejima, kaže, pazi, veli, doista načini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu. Znači, Mojsije, kad je gradio hram, je imao, bio je upućen od Boga, bilo mu je otkriveno kako da to napravi. I kaže, vjerom Noa upućen u ono što još ne bijaša vidio. Predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Znači, Bog je radio sa svojim ljudima uvijek na taj način da bi im dao nešto na čemu će oni temeljiti svoju vjeru. Nešto što je bilo njihovo osobno otkrivenje, nešto što je bilo njihovo osobno, nešto što ih je osobno uputilo kako da naprave ili što da naprave i kako da živi i nešto što im je pokazalo ishod njihovog života. I sad kad smo spomenuli Simeona i Anu, kaže, tamo je stara slijepa Ana sjedi u hramu moleći se i Gospod joj otkrio, Simeon je upravo. Ako primijetite, Ana također je nalazimo u hramu. Znači, opravdanje jer su ljudi koji su izvan hrama, ali tako? To su ljudi koji su živjeli svakodnevni svoj život. Marija je zatečena, ne znam gdje je bila, možda u kući ili tako dalje, nije zatečena u hramu. To je razina opravdanja. Onda sljedeća razina posvećenja, Zaharija, on je zatečen u hramu, jel tako? I on je čak pokazao nevjeru u onome što mu je bilo otkriveno, zato je bio njem. I treća razina, oni koji imaju posvećenje, oni koji imaju više od posvećenja, oni koji imaju ukrštenje Duhom Svetim, što su Simeon i Ana, oni su zatečeni u hramu sa otkrivenjem, čekajući da se ispuni ono što je Bog rekao. Znači, toliko su bili uvjereni da su ostavili sav svoj život i živjeli su zato da dožive to što im je otkriveno. Kad nekom bude otkriveno da ide uznesenje i zaista to bude otkriveno onako kako je to otkriveno Simeonu i Ani, on će posvetiti cijeli svoj život da bude u atmosferi toga spreman da to dočeka. U atmosferi hrama, u atmosferi poruke, u atmosferi molitve, u atmosferi propovjedi, da bude spreman da to čuje, jer tamo će se to desiti. I kaže, Ani, koja je također non stop provela, cijeli svoj život je provela u hramu, bila je slijepa za stvari ovog svijeta, ali je bila i takako dobrog vida za duhovne stvari. I kaže, Gospod je otkrio, Simeon je u pravu. Ona je vidjela u duhu dolazak Mesije pri ruci i duh se kretao u njezinom srcu. I onda kaže, negdje u to vrijeme ovdje je došla stara slijepa žena krivudajući okolo, posjećući okolo među posjetiteljima. Ona je došla do njega i ona je također prorokovala jer ga je očekivala. Znači, postoje ljudi koji su bili spremni, koji su to iščekivali, koji su imali vlastito otkrivenje i znali što je njihova uloga u životu. Njihova uloga u životu je bila da dožive to što im je Bog pokazao da će doživjeti. Ajde, još samo par minuta. Kaže prorok, iščekivanje. To je velika stvar. Iščekivati nešto. Obično dobijete ono što očekujete. Neki ljudi dođu na sastanak i kažu, pa nisam očekivao dobiti ništa od toga. Kaže, pa i neće dobiti. Ali oni koji očekuju nešto dobiti od Boga, Bog će im dati njihovo očekivanje ako to čine sa poštovanjem i sa strahom Gospodin. I onda prvog dana objašnjava da kad nešto očekujemo ili tražimo od Boga, da moramo pogledati da li je Božja volja, da li su nam motiv ispravan i da li nam je cilj ispravan. I onda ako nam je otkriveno u našem srcu i znamo da to mi imamo pravo i da će Bog to učiniti, imamo sigurnost i vjeru, znamo da će se to desiti. Kaže prorok ovako. Kaže, budući da sam neobrazovan, kaže, uvijek sam naučavao u tipovima i u obrascima iz prirode. Znači, prorok nam kaže da je njegova poruka, zbog on to kaže radi toga što nije obrazovan, ali mi znamo da je to radi toga što je prorok, njegov način propovjedanja je bilo propovjedanje kroz tipove, kroz slike iz Biblije, kroz stari zavjet. I to je ono što ovoj poruci daje težinu. Recimo, kad je prorok, kad je bio pitan da li će nevjesta ići kroz patnje ili ne, znate gdje je on našao odgovor na to? Odgovor je našao u tome što je Henok bio uznesen prije nevolje, a Noa je prošao kroz nevolje. I prorok kaže, postoji jedna grupa koja će biti uznesena prije nevolje, i to je nevjesta, i postoji jedna grupa koja će proći kroz nevolju, a to je luda djevica. Znači, on je to prepoznao i odgovor za to je našao u pismu. Našao je u nekom tipu, nečemu iz starog zavjeta, što je prepoznao da to je bio odgovor. Znači, u starom zavjetu, u nekom tipu, i on je znao da je to bila povijest koja se mora ponoviti, jer se povijest Biblije ponavlja. Kaže prorok na više mjesta, kaže evo, stojim ovdje poput one scene na Studencu, kaže, ja nisam Krist, a ti nisi ona žena na Studencu, kaže, ali opet je ista scena, muškarac i žena koji se nikad prije nisu sreli. I onda on je našao taj događaj koji se dogodio te večeri negdje u pismu i očekivao je rezultate koji su se desili u pismu i desili su se ti rezultati, a desili su se da je Bog otkrivo tajne srca kao što je otkrio ženi na Studencu. I kad pogledamo u Bibliji, znači naćemo proroka na mnogim mjestima gdje nalazi primjere u Starom Zavjetu i na osnovu toga donosi zaključke. Recimo, kaže, crkva je jako slična kao što je bila u danima Estere. Kaže, Estera je bila tip crkve danas. Kaže, onih koji su spremni izaći i ukrasiti se ljubaznošću Duha Svetoga, ne mirisima i odjevanjima svijeta, pokušavajući se usporediti s njima, s ljudima svijeta, već sa tim skrivenim čovjekom. Kaže, kao što je Estera, kad je došla kod svog budućeg muža, kod kralja, kao što se ona nije ukrasila, kao što su se druge djevojke ukrasile, nego je došla u skromnosti, u jednostavnosti, kaže, nevjesta je takva. Znači, prorok nalazi primjer zašto se naše sestre odjevaju na pristojan način, zašto se ne kite, ne šminkaju, tako dalje, nalazimo to u pismu. Kaže, nevjesta je kao što je Estera bila tamo neka. I onda kaže, recimo, uzima primjer Josipa i kaže da je savršen tip Krista i kaže on je otpustio svakog poganina prije nego je sebe obznanio svoje braći. I ponovo nalazi dokaz da pogani će otići u Kristovu palaču kad Krist sebe bude otkrivao židovima. I opet nalazi dokaz da nevjesta ne ide kroz patnje. I kaže, i ako pogledamo u tim slikama u Starom Zavjetu, prorok je na osnovu toga iznova potvrđivao ono što je naučavao. I kaže ovako, Bog uzima svog čovjeka, ali duh dalje živi. To čini Isusa Krista istim jučer, danas i zavijek. On je uzeo Krista Isusa, ali duh se vratio. Bio je na ljudima u crkvi tijekom doba. Kaže, jer Bog uzima svog čovjeka, ali ne Duha Svetog. Znamo da prorok naučava da duhovi ostaju, a ljudi umiru. I kaže, i kad ljudi umiru, tako ostaje i Duh Sveti. I kaže, prepoznajte ili identificirajte sebe večeras u svom sadašnjem stanju gdje se nalazite sa nekom osobom u Bibliji. I onda u toj propovjedi identifikacija, ovo kaže u propovjedi, tada Isus došao i pozvao, ali u propovjedi identifikacija on stalno naglašava u svom trenutnom stanju gdje bi bio. Kaže, identificirajte se, ali ne općenito, nego u svom trenutnom stanju. I kroz cijelu propovjed, odnosno u drugoj polovici propovjede, ne znam možda nekoliko desetina puta prorok kaže u svom trenutnom stanju. Prepoznajte se ili identificirajte se s nekime u Bibliji ili sa nekom situacijom u Bibliji, ali u svom trenutnom stanju. I onda kaže ovako, u propovjedi duhovna amnezija, kaže o vojniku križa, znamo šta je amnezija iz te propovjedi, kako je amnezija nastane usred šoka i čovjek zaboravi šta je znao, i onda način da ga se podsjeti na njegov identitet je da ga se odvede na neka mjesta gdje je neka živio, njemu neka poznata mjesta, i da on prepozna sebe u nekoj situaciji i vrati mu se cijela memorija natrag. I kaže prorok, o vojniku križa koji si bio šokiran s toliko mnogo uvježbavanja, toliko mnogo šokova, denominacije i crkvenog vjerovanja i stvari svijeta, zašto ne bi samo iskoračio u stranu na nekoliko minuta i pogledao okolo po Bibliji? Znamo onu priču, tako, gdje su američki vojnici koji su se vraćali iz nekog rata, išli vlakom za one koji nisu imali više načina da ih vrate, i jedan je vojnik u jednom trenutku, i stali su negdje, ne znam, nešto pojesti ili slično, i vojnik je jedan počeo šetati cestom i htjeli su ga zaustaviti, onda je zapovjednik rekao pusti ga, i taj vojnik je odšetao do svoje vlastite kuće i prepoznao je svoj identitet, jer se našao na mjestu gdje je nekad bio i vratila mu se cijela memorija i ozdravio. I kaže prorok da smo mi isto tako vojnici križa, koji smo šokirani sa toliko stvari denominacijskih i sa crkvenim vjerovanjima i sa stvarima svijeta, i kaže kad bi samo malo iskoračio u stranu na nekoliko minuta i pogledao okolo po Bibliji. Kaže, možda ćeš odlutati okolo i možda ćeš naći sebe identificiranog ovdje u riječi. Kaže, kao što je taj vojnik lutao dok nije našao svoju kuću, kaže, napravite istu stvar. Odite u Bibliju, odite u Božju riječ i gledajte okolo. Kaže, lutajte okolo po Božjoj riječi dok negdje ne nađete sebe u riječi. On je našao sebe i svoju kuću i svoj identitet, što je prepoznao nešto, i to je ono što mi želimo napraviti, da se prepoznamo negdje u Božjoj riječi. Kaže, možda dođeš sebi kao što si došao odbjegli sin i nađeš sebe. Kaže, možda dođeš sebi kao što je k sebi došao onaj odbjegli sin koji je bio tako s onim svinjama, i onda je shvatio jednog trenutka, pa čekaj, ja sam ovdje među svinjama, a moj otac je bogataš, idem mu se vratiti natrag. Došao je k sebi, prepoznao se je, tako kaže, uzdite u Bibliju, potražite sebe, negdje ćete se prepoznati u riječi. Kaže, možda pronađeš svoju identifikaciju u riječi Božje. Evo, s tim bi završili. Znači, to je ono što nam puno znači, to je nešto što ja ne mogu vama napraviti. Ja ne mogu prepoznati nikoga od vas u Bibliji, ako mi Bog to ne da, ali mogu prepoznati sebe u Bibliji. I ono što svako od nas želi za osobno traži, da mu Bog pokaže sebe u Bibliji. Recimo, ako neko ima nekakav problem od zdravstvenog ili financijskog ili obiteljskog i nađe nekoga u Bibliji i Bog mu pokaže, čekaj, povijest Biblije se ponavlja i ti živiš nešto što je već netko živio u Bibliji, i ako se prepoznaš kao ovaj vojnik negdje u riječi, ti znaš koji je ishod toga. I to je, od tad nadalje, to je najvažnija stvar tvojeg života, to je stvar koja ti daje najveću vjeru koju možeš imati, to je stvar koja će dati veću vjeru nego što bi imao da imaš viziju ili da imaš san, ili da čuješ neki glas. To je nešto što će ti vrijediti više kad se pronađeš u Božjoj riječi, jer Božja riječ je iznad i vizije i sna i svih tih drugih načina na koje je Bog nekad govorio. I možda samo za kontinuitet ove teme, postoje nekad ljudi koji se prepoznaju i dođu među, prepoznaju kao recimo Mojsije. Neko može reći, ja sam se molio i Bog mi je pokazao u pismu da sam ja Mojsije i da bi ja ovdje trebao biti propovjednik. I ja nemam ništa protiv, jer meni lakše da ne moram se možda tako pripremati za službe, ali recimo neko dođe i ima neko vlastito otkrivenje da je on Jošua, ili pojave se neki ljudi koji misle da su oni glasnici poslije glasnika i tako dalje. I onda na jednom mjestu to prvo kaže ovako, kaže, ako ikad osjetite da nešto učinite, ili otkrivenje ili nešto dođe vama neobično, nešto upozoravajuće ili nešto, kaže, budite pažljivi. Sotona je lukav i prepreden koliko god može biti. Kaže, usporedite to s riječi Božjom i posavjetujte se s vašim pastorom. Kaže, to je upravo ono što, kaže, što cijepa crkvu na komadiće svaki put. Jest istinski dar krivo upotrebljen. Kaže, Bog hoće da nešto učini, a onda to djeluje pogrešno. I kaže, to će ne samo raniti, nego rascijepiti cijelu crkvu. Kaže, posavjetujte se, pođite iznova i iznova kroz Bibliju, a zatim to testirajte i vidite je li to Bog ili ne. Nastavite testirati, ispitivati i vidite je li to savršeno i ispravno s riječju. Kaže, tada ste sasvim u redu. Kaže, nemojmo riskirati, odnosno nemojte riskirati, mi smo u zadnjim danima kada je Sotona zavodljiv koliko god može biti. Kaže, oprostite mi ako pokušavam uzeti mjesto šefa, ja nisam šef. Znači, prorok hoće reći, znači, u tim tipovima kad čovjek se prepozna, neko može se prepoznati u Bibliji, i onda prorok kaže, ispitajte to iznova sa riječju, kaže, i posavjetujte se s vašim pastorom, upravo iz tih razloga da ne dođe do nekakvih podjela u crkvi, jer sad se jedan put svi prepoznaju kao Petar, Pavao, ili tako dalje, ili tako što znamo. Znam da to nije slučaj ovdje, ali zbog toga što pričamo o kontinuitetu ove propovjedi i onih koji će to možda poslušati nekad kasnije, znači kad se prepoznate u Bibliji, budite sigurni da je to uistinu u Bibliji, nemojte se prepoznati olako i nemojte, kaže prorok, riskirati. Kaže, ponekad je to ono što i razdvaja crkve kad se ljudi prepoznaju u nekim takvim ulogama, a možda to nije u skladu sa riječom. Tako, a on je jako siguran i onda gura u tom pravcu, a iza svega toga najčešće je neki drugi krivi motiv. Tako da, s ovim bi završili ovu temu. Meni je ovo jako zanimljiva stvar, ja vidim da je prorok tako radio, da je prepoznao u Bibliji ono o čemu je pričao, da su sve njegove doktrine potkrepljene tipovima u Bibliji. Da za svaku svoju doktrinu ima pregrš slika u Starom Zavjetu koji to dokazuju. Meni je to zapravo jedan od najboljih dijelova u poruci. Znači, ono što me najviše oduševi u poruci kad čitam je kad nađem da je prorok našao neki tip i potvrdio kroz tip, kroz tu starozavjetnu sliku, da ono o čemu govori, što naučava, da je istina. I sad to je blagosloveno kad nađemo tip za naše vrijeme ili za božanstvo ili za krštenje ili kad čovjek ima neki primjer, ali ja vjerujem da to može biti ići dalje, da tu možemo naći odgovor i za svoja vlastita pitanja i za svoje vlastite probleme i onda imati vjeru da će Bog dati ishod kakav je dao u toj slici u Starom Zavjetu ili u Novom Zavjetu ili nekoj osobi u Bibliji, ali prorok zaista kaže, identificirajte ili prepoznajte ili molite se Bogu da se prepoznate u nekoj osobi u Bibliji ili nekoj situaciji ili nekom stihu ili nečem, ali tako. Evo, neka Bog blagoslovi. Nadam se da sam uspio objasniti ovo što sam htio. Malo sam odužio, ispričavam se. Možda se pomolimo još jedan put, pa ćemo otpjevati neku pjesmu. Dragi Gospode i Bože, zaista je lijepo i razmišljati i slušati o ljudima u Bibliji, Gospode, koji su imali vjeru. Gospode, koji su bili sigurni u ono što su radili od Davida pa nadalje, Gospode, od Simeona koji je cijeli svoj život, Gospode, zanemario i proveo ga u hramu čekajući da se ispuni ono što si ti, Gospode, mu obećao, da vidi Krista, Mesiju, Gospode. I mi vjerujemo da postoje Simeoni u današnje vrijeme kojima si ti također otkrio stvari koje će se ispuniti u ovom vremenu i koji svoj život provode u tvojoj prisutnosti, u poruku za ovo vrijeme, u tvoju riječ, Gospode, i čekaju da se to ispuni, Gospode. I zaista vidimo da najveća vjera, svi ti ljudi su imali takvu vjeru koju se mi divimo, Gospode, zato što su imali otkrivenje, zato što su se prepoznali u pismu, zato što si im ti nešto pokazao, ti si ih uputio na nešto, ti si im nešto rekao, Gospode, otkrio, i to je bilo više nego da im je čovjek rekao i više nego da su to naučili, i niko im to nije mogao oduzeti, Gospode, i bili su neustrašivi u kušnjama, i to je ono što mi želimo, Gospode, takvu vjeru. A takva vjera dolazi kad se prepoznamo negdje u pismu. Molim te da nam pomogneš u tome, da nas blagosloviš i da bi to postala naša svakodnevnica. I Gospode, da možda kad imamo pitanje kako postupiti u ovoj situaciji ili šta reći, šta učiniti, šta napraviti, Gospode, u nekim životnim situacijama, da nam ti pokažeš neku sliku iz Biblije, neki tip, neki primjer, i da smo onda sigurni da što je ispravno i da tako postupimo i da vjerujemo i čekamo i dočekamo rezultate, ishode, kakav vidimo u toj slici, Gospode. Molim te za to, u sveto i dragocjeno Isusovo ime. Amen. Thank you. Bog blagoslovi. A svojim smo završili današnju službu.